Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, marhamat tinglang. Kichik uy guruhlari haqidagi mavzumizni davom ettiramiz. Azizlar, biz jamoat bilan birga bo'lsak, kuch yig'a olamiz. Aksincha bo'lsa, doimo muammolar bizni ta'qib qilib kelishi aniq. Keb nima uchun ilk jamoatdagi imonlar birga yig'ilishganining sabablarini o'rganib chiqqan. U inson ularning birga yig'ilishlariga sabab bo'ladigan juda ko'p muhtojliklari o'rganishga, ruhlantirishga, moddiy yordamga, boshqaruvga, kuch to'plashga bo'lgan muhtojliklari bo'lganini ko'ra olishi mumkin. Biroq, kim jamoat o'sha muhtojliklarni hal qila olishi uchun ko'proq nimaga o'xshash bo'lishini kerakligini o'rganishni istadi. U jamoatning turli qismlari qanday qilib birgalikda ishlashini o'rganishni xohladi. Kim muqaddas kitobni o'rganishda davom etar ekan, u jamoatning bir necha suratini yoki tasvirini topadi. U o'rgangan har bir surat Xudovandning jamoatdan maqsadi va rejasini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Shu bilan birga, u jamoat a'zolari bo'lgan odamlarning o'z xizmatlari bir-birlariga yordam beradigan qobiliyatlari borligini anglaydi. Jamoat a'zolari o'z qobiliyatlarini ishga solishganda, jamoat Xudoning maqsadini amalga oshira olgan. Kim bunda qobiliyatlardan juda ko'plarini topganidan hayratlanadi. Siz aziz birodar, jamoat uchun Xudoning maqsadi va uning a'zolarining xizmatlari to'g'risida ko'p narsalarni topishingiz mumkin. Mana, dasturimiz orqali eshitganlaringiz va siz o'rgangan haqiqatlar Xudovatni maqsadining bir qismi bo'lishingiz va uning jamoat uchun tuzgan rejasiga kirishingiz uchun sizni ruhlantirsin azizlar. Aziz birodarlar, kim Xudoning oilasi a'zosi bo'lish nimaligini o'rgangani sayin o'zi uchun Xudoning rejasi nima ekanligini tushuna boshlaydi. U bu narsalar to'g'risida fikr yuritar ekan, uning Xudoning ishida ishtirok etish istagi kuchayishida davom etadi. Biroq u o'sha yerda yana ko'p boshqa iymonlilar ham borligini angladi. Kim Havoriylar kitobidan jamoat to'g'risida sinchiklab o'rgana boshladi. Ilk iymonlilarni nima birlashtirib turgan? Ular qanday odamlar bo'lishgan? Ular birga uchrashganda nimalar sodir bo'lgan? Inson shu savollarga javob topgani sayin jamoatning bir qismi bo'lish nima ekanligi haqidagi tushunchasi o'sa boshlaydi. U uchun boshqa iymonlilar bilan uchrashish va ishlash nima uchun muhimligini anglaydi. U jamoat uchun Xudoning maqsadi nima ekanligini ko'ra boshlaydi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.